doživetja narave.
V prazničnem petkovem popoldnevu prav sem lepo zdrav, z menoj v studiju pa lepa druščina treh duhovnikov na Marijin praznik. Lepo pozdravljeni Zlatomašnik Miro Šlibar, Jože Pojes Župnik z Brezovice in dr. Matjaž Celarc, gorski tekač, sicer pa tudi profesor na fakulteti.
Bog daj.
Bog daj.
Mogoče za začetek, takole v odzven tega današnjega dne, kaj vam vsakemu posebej osebno pomeni današnji praznik, Marijina priprošnja, Marijin zgled in pa morda tudi spremstvo na vaših poteh, ki so velikokrat gorske poti?
Kot veste, rad grem na Kredrco. Veste tudi, da že dolga leta spremljam bolnike in pri bolniku in pri našem uspenjanju je treba iti gor. In današnjem prazniku občudujemo prav njo, ki je bila vzeta v nebo, potem ko je šla tudi skozi velike stiske, prepreke, poslušanja, delovanja, da je Bog nagradil z nebesom. In tako stopam tudi jaz tako k bolniku, da se skupaj dvigava, da mu pomagam osmisliti to s čutečo bližino. Kakor tudi, ko gremo na Kredrco, sej na Triglo na vrhu redko kdaj ali pa na druge gore, na Kredrco predvsem zaradi svetih maš. In prav ona mi je zgled tega uspenjanja in hvišku in še več, s tem pa tudi sprejemati veliko napora.
Ja, Miro se uspenja, Jože, vi pa se spuščate.
Ja, tudi to je, ampak je pred spuščanjem je tudi vzpon. Spuščanje, da bojo tudi poslušalci vedeli je, kadar so primerne razmere z jadralnim padalom v dolino, na ta
tako,
način.
Tako, ja, na ta tako. Način, ja. Seveda ja. Je pa treba priti najprej gor.
Na goro, tako, ja. In Marijino vnebovzetje, veliki šmaren, mi je bil vedno lep. Tak poseben praznik, ne odhod Marije z tega sveta. Ker nekako nas popelje v našo prihodnost. Čeprav je toliko lepih trenutkov tukaj na tem svetu, ampak da se ne ustavimo samo tu, na zemlji, da imamo tudi pogled usmerjen v prihodnost, tam, kjer je že Božja pa naša mati Marija. In šele, ko sem postal duhovnik, po nekaj letih je dejansko je bil ta praznik zaznamovan tudi s potjo. Kot kaplan v Zagorju ob Savi je bil na ta dan predvečer romanje, peš romanje k Novi Štifti. Dvodnevno in potem slovesna sveta maša na predvečer praznika. Ko sem bil bolniški kaplan, sem bil spet na poti in to na Kredarico, kjer je kapela Marije Snežne, zopet na predvečer praznika. No, letos pa po dobrem desetletju še malo več, ponovno na Kredarico, tako na sam praznik, na predvečer in na praznik, kot da se te poti ponavljajo in letos še malo s posebno povezavo. Pred dvema tednoma sem bil že v ta drugič tudi na Škrlatici, drugi najvišji gori slovenski, kjer je bila sveta maša v spomin letos na 30-letnico postavitev novega križa na Škrlatici. Starega žal so nekaj let po vojni podrli in vrgli z gore. Ta križ se je ponovno vrnil kot znamenje, kamor kaže tudi naša prihodnost, v kateri je vstopila Božja Mati Marija z nebovzetjem.
Torej pogled uprt kot z vrha, ko se nam odpre razgled, ne, tudi v duhovnem smislu pogled v prihodnost. Matjaž, se gorski tekač kdaj ustavi, da pogleda naprej recimo, ali samo teče?
Dobro vprašanje. Jaz mislim, da oboje, da postanek je pomemben, da zaznaš pravzaprav, kaj te obdaja, stvarstvo, in ena zadnje, da tudi dobro pogledaš, kje je tvoj cilj. Mogoče, če bi se čisto še prvo vprašanje no, na sam praznik navezal, ker je zame na nek način tudi tako malo ena čustvena nota ob tem. No. Ko rečem čustvena, je čisto govorim o verskem čustvu. Prihajam iz župnije Device Marije v Polju, se pravi v Nebozete, romarske cerkve. V letošnjem letu, letu upanja, se želi pravzaprav obuditi ta pot od prafare, pražupnije svetega Petra v Ljubljani, pa tja do, pač do Polja, do kamor je vodila romarska pot in so bile tudi umestne kapele. No. Zame je bil ta praznik dejansko res vezan na Marijine pesmi, ko na zemlji si zaspala in pač ta pogled, ki te že v pesmi dviguje in istočasno oboje lahko rečem, ker sem rastel tako na koru, kasneje pa tudi kot ministrant, ne, ta pogled v poljski cerkvi, v ta Marijin tron, te vabi pravzaprav, morda tako kot je Jože rekel, na nek način na nas skupen cilj, no, ki nam ga Marija na nek način že kaže ravno v tem, da sprejemanjem Boga v naše življenje, iskanje Boga, odprto za Boga, je tisto, kar nam daje ne samo moči, ampak ki nam uliva pravzaprav že to Božjo ljubezen in večno že v tem trenutku. S tem bi začel in če nanizam, ja, zame, bom rekel, na vseh teh poteh je, kot sem prej rekel, je pomembno oboje. Se pravi, zret na dan cilj, ampak tudi, da ga uvidiš, se moraš nekje ustaviti, sam lahko rečem, da, kakšen moj prijatelj bi rekel, da bi mogel jaz predvsem v orientaciji predvsej še dela nares, no, tako. In znotraj tega rečem, da je postanek zelo pomemben, no, da dobro pogledaš in ne zgrešiš ne nazadnje tudi kakšne markacije, ali da pogledaš pač bodi si še enkrat isto progo, da tisti tvoji koraki ne gredo povsem v prazno. No. In se mi zdi isto, če se ne obrnem še na življenje, je postanek zelo pomemben, da vrednotaš, da pogledaš, kam res stopaš in kaj so morda tudi stvari, če ti mu rečem tiste tudi vrednote, katerim se želiš usmerjati, za katere se želiš na nek način tudi boriti v življenju, če se tako izrazim.
Ja, kar nekaj usporednic lahko najdemo, tako z današnjim praznikom, torej tudi z Marijo, ki predstavlja eno konkretno vez oziroma povezavo za nas, ljudi z Bogom, tako kot se na vrhovih stikata zemlja in nebo. Ne? Pa mogoče še eno tako širše vprašanje, ker ste vsi trije tudi doma v gorah, tako ali drugače. Zakaj mislite, da so gore res lahko en prostor duhovnosti, tudi iskanje presežnega, tudi tišine, kjer imamo Marijo prav posebej za zgled, ne, ker je veliko krat v tišini premišljevala besede?
Ko gremo v gore, konkretno na Kredrco, zelo rad ponovim tiste besede troje, kot tudi papeži pogosto rečejo tri stvari, da je treba hoditi, se pravi, treba ostati, ne se valjati po kavču, v dobri družbi in cilj moramo imeti. Ponavljam, ne, že moja predhodnika, ko sta povedala v cilju, pa sploh današnji praznik, to troje in skupaj gremo v dobri družbi in če imamo cilj, potem je lažje priti na goro. Ta pot me mrsikej uči, tudi to, da se znaš ustaviti, da znaš prisluhniti tudi sebi, tudi temi, s katerimi skupaj hodimo, znaš občudovati in slaviti tudi Gospoda. In moram tako čisto odkrito povedati, veliko smo v tišini, tako pravijo, da se zelo izgublja moč, če govorimo. In če je kdaj kakšna taka družba, potem poskušam na lep način utišati, ampak takrat, ne, boste rekli, kaj se zdaj hvališ, takrat so moje koraki, pa udarjanje palce ob skale, so povezane z zdravim Marijami. In kličem blagoslovo na tiste, za katere grem, s katerimi smo skupaj, za tiste, ki so se priporočili, za tiste, ki nikoli niso mogli gorjeti. In kot stalno ponavljam, na nahrbniku imam tudi šopek domačih rož, ne da jih ukradem med potjo, ampak domače rože, ki predstavljajo bolnike in tiste, ki ne morajo iti nikoli gor. Pravijo, da so gore tudi tiste, ki želijo mir. In včasih delamo tudi narobe, ko gremo po noči, ko mora tudi gore počivati. Ampak kakšna izjema, ob kakšne slabe napovedi vremena, ko se enkrat zgodilo, ne, smo pa res šli, začeli ob desetih in potem bili tudi deležni še dežja, ampak skušamo upoštevati, da tudi gore mora počivati.
Spremljate poletna doživetja narave.
Tišina in veličastje narave. Jože, vi se verjetno največkrat povzpnete kar sami oziroma z nečim na hrbtu.
Je gotovo nahrbtnik.
Ja, nahrbtnik, ampak ni to čisto navadni.
Ni navadni, je malo večji, zato ker je oprema tudi za letenje. Jadralno padalo sicer je oprema lahke izvedbe, ker je res zanosit od sedeža padala in vse opreme, kar je potrebno. In to, kar ste omenili, večina mojih sponov hribe. Predno sem začel tudi leteti z jadralnim padalom, sploh pa zdaj, je res, da sem šel sam. In ni bilo nobenega glasu. Razen šum vetra, šum vode. In spomnim se, ko so bili kašni vzponi kar zahtevni, ne rečem tudi mestoma nevarni, kako je na vrhu gore prišla molitev običajno Oče naš. Kot Božja beseda, ta molitev, kasneje pa vzklik Aleluja. Ampak to pa predvsem pri vzletu, ko se stvar izpelje. Tako da morda celo kakšni poslušalci, če kliknejo kakšen posnetek na YouTube kanalu, bojo lahko celo to zaslišali. In to je tisti vzklik Aleluja, ko je res človek izraža eno hvaležnost, veselje, pa mogočnost varstva, v katerem sem prisoten. In ko smo zdaj tu v studiju, poslušalci ravno ne vidijo, sta dve publikaciji tako lepi fotografiji zime. Ne, Kredarica in Triglav obdan snegom. Je bilo nekaj kar vzponov tudi v zimskem obdobju. Tudi po zimi februarja sem bil na Triglav in Kredarica. In takrat, ko je bila kapela res pod snegom, ven je gledal samo križ na zvoniku kapele. Sem rekel, to pa je Marija Snežna, ki ni na snegu, ampak je zdaj v tem trenutku pod snegom. In ta kapela zdaj čaka, ne, tudi bogoslužje, ki bo čez nekaj mesecev šele, ko se bo to otalilo. In ta belina je bila tako blizu v tem pogledu Marija Snežna, kot brez vsakega madeža, bremena, teže, ne, ta sneg je bil. In sploh zimski vzponi, ki so drugačni od letnih, ponavadi res gojzer, stopinja, zaznamuje prvo sled, ki je ni bila še tam na tem mestu in neko znamenje prisotnosti človeka. Večkrat po zimi tako začutim moč stvarstva, krhkost človeka in kako v tej krhkosti, ko človek ne more preživeti v tem okolju, se more vrniti v dolino, pa neka Božja roka, ki človeka nosi.
Pa tudi zvoki so verjetno drugačni po zimi kot po leti in drugačni v zraku kot na tleh.
To je tudi res, ja.
Kakšni zvoki pospremljajo tekača, poleg seveda piša vetra in globokega dihanja? Matjaž.
Zdaj bom rekel tako, če se najprej nekoliko pohecam, če gre človek zgolj na Krim, za katerega pa ve, da ga prečijo tudi kakšni bolj veliki kosmati medvedki. Ja. Potem jaz včasih malo žvižgam, pa malo piham, pa tako naprej, ali pa če imam palce, jih še malo udaram, tako da, da sprožam na ta način malo zvoka. Bi se pa vsem navezal no, na to izhodišče čisto goro, kot taka, ker se mi zdi pomenljivo, no, Sveto pismo samo v iskanju Boga vzame, tako kot mnoge druge religije, goro, kot ste rekli, a ne, za tisto prostorje, kjer se stikata nebo in zemlja, pravi, kot tisti, kako ne rečem, preferiram prostor za stik človeka z Bogom. In zdi se mi, da se to dejansko dogaja, če človek sam pomisli na dvoje, tudi ki je Jože pravzaprav tudi že omenil, na eni strani človek se ob tem zave svoje krhkosti, majhnosti, ko zagledaš neko stvarstvo, ki te obdaja, ne, ko si pravzaprav da morda večji kot en mali kamen, ampak nič v primerjavi s skalovjem, ki te obdaja. Ne. Na drugi strani pa z lepoto tega stvarstva no, in se zaveš, da je zatem nekdo, ki je vse to ustvaril in čudovito ustvaril in iz ljubezni ustvaril. Ne. In Sveto pismo, ko nadaljuje na nek način to svojo misel naprej, iskanja Boga, Božjega obličja, ne nazadnje tudi tempelj sam postavlja na goro Siona, ne, kot bom rekel, gora, kjer kraljuje veliki kralj.
Sveta gora.
Tako kot Sveta gora. In mogoče, če se nanižam še na to, no, se mi zdi tudi nenazadnje to pomenljivo, na vrhu mnogih nenazadnje tudi da naših planin, najdemo bodi si kakšne marine kapele, marine cerkve, ali pa če drugačne, saj kakšen marin kip, kar pomeni, da nas na nek način želi vse nas spomniti, no, da je Marija nenazadnje tudi tisto stiščišče med Bogom in človekom, k čemu smo povabljeni, da, vsakokrat, ko vstopamo v ta gorski svet. No. Se pravi, v ti svet, kjer se mi pa zdi, da človek, če se spet nanizam na Sveto pismo, ne, odnosu in iskanju Božjega obličja, ki ga ne moreš videti, ker bi moral na nek način umreti. Se pravi, mora človek na nek način malo umolknuti v sebi. In gora te na nek način malo k temu povabi. Mestoma tudi prisili, ko ti vzame nekaj sape, če tako rečem. Ampak s tem istim namenom, no, da bi se zazrl v tega Boga, ki ga ne moreš čisto ubesediti, zaznaš pravzaprav lahko se samo njegov odsev ali pa tisti, rečem simbolno, plašč njegovega veličastva, ki je to stvarstvo, ki nas obdaja, ki je zgolj odsev te njegove ljubezni, ustvarjalne moči, tako da lahko občuduješ zame osebno, no, ki je bilo pač kaj za mene v spolnih spremlja, vzdih Jezusove molitve, no, Gospod, usmili se mene grešnika, na eni strani to, po drugi strani pa res, ko prideš na vrh, pa ja, lahko radostni vzklikam, ali pa samo vzkliko rečeš, Bog, kako si lep, ko je že stvarstvo tako lepo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
V prazničnih doživetjih narave so danes gostje trije duhovniki Miro Šliber, Matjaž Celarc in Jože Poje. Prav je, da povem, da sva z Mirom iskala neko možnost, kjer bi se prejšnji, sedanji in prihodnji oskrbnik Marijinega svetišča srečali. Zlatomašnik Miro Šliber se poslavlja z tega mesta. Miro, koliko let je zdaj to oskrbovanje že teklo?
Spominjam se tistega popodneva, v koči na Kredrci. Bil je Franc Urbanija, to vsi veste, kdo je to, on je še zmeraj, ne, triglavski župnik. In je takrat mi prosil, če bi to prevzel. Zakaj? Večkrat sem že prej namesto njega šel, ker je imel župnijo, jaz pa bolniško župnijo, pa kdo misli, da tam nič dela, pa sem si vzel in sem šel in tako sem začel na, prav na praznik Vnebovzetja, kot je tudi danes, je bilo prvič in potem naslednjo leto je rekel, bo spet šel in tako se je potegnilo nekaj 10 let že. Potem so pa tudi na škofiji so videli, ne, da on že težje, pa tudi sam je rekel, mi je prosil. In tako sem jaz padel v to, tudi na željo še pokojnega velikega prijatelja, tudi Kredrce nadškofa Urana, da sem sprejel to, dobil dekret leta 2019, se pravi 6 let, sem imel to skrb, da so bile gor maše. Francija je bil bolj priden, so bile maše potem, ker od 25. junija pa do 8. septembra, vsako nedelo zvečer ob 6. Sem rekel, to je se ne upam, nisem tako kot on. In smo potem postavili sveto mašo na Marijo Snežno, 5. august. Tako sem bil zato, da je praznik ne samo praznik 15. ampak tudi predvečer, da je tam gor tudi procesija, da je tudi možnost spovedi, pa pogovora z duhovnikom, tudi molitve za duhovne poklice, tudi izpostavljeno najsvetejše in potem na sam praznik. Tudi takrat smo začeli na 2 sveti maši, da lahko se izmenjajo, eni grejo gor ali pa se vračajo domov. No in še 8. september. Tako da, da to sem z veseljem opravljal 6 let in pri teh letih, a ne, ko je že imel višja številka, sem potem tudi na škofiji omenil, da bi, da grem bolj težko že, malo sem se tudi zlagal, ne, ampak da bom še zmeraj šel, kdaj, jasno tudi,
korak je še vedno strumen. Ne?
Če, tako, in bom tudi, če bo treba, koga še nadomeščal, ampak tako, da to glavno skrb postim drugim. Bilo je tudi povezano s tem, se veste, mnogi, ki ste se pridružili v teh letih, mislim, da je 28. leto je letos, ker sem šel za veliki Šmaren gor. 28 let, spravo, že prej, predno sem imel to obveznost.
Vsako leto.
Ja, in so mnogi, ki so hoteli prespati in sem takrat šel to, da sem rezerviral kočo, recimo tudi za letos, 80 ležišč od tistih 300, tako da kar tretjino je skor sem zasedel s svojimi in mirno potem se oglasijo pre meni, rezervacijo imajo in predijo potem gor v hotel Šliber.
Se je že poimenovalo tako.
Tako.
Ne? V vseh teh letih.
Ja.
Ja, in tudi zanimiva povezava je, kajti ta kapela je bila prej posvečena Lurški Mariji.
Materje,
in zdaj je tako, zdaj je bil tudi duhovnik.
Tudi sem večkrat povezan tako, z Lurdoma. Ne?
Tako.
In so lepe dogodke se v teh letih zgodili, veste, od tega, ko sem srečal nekoga, ki sem ga krstil v sili, sem pravi v bolnišnici, so rekli, da ne bo preživel in sem ga krstil takrat in po tolikih 24 letih pride gor in v pogovoru in spovedovanje se potem približa, pa me da roko pa pravi, jaz sem pa Patrici, mene ste krstili, ko sem bil v smrtni nevarnosti.
In ste se srečali na Kredrici.
Ja, in to, da so enkrat se potrudili, ne vem zakaj, ampak najbolj v slavo Bogu pa Mariji, so prinesli za en rojstni dan mi gor tudi torto. Nič vedel prej, v nahrbniku so prinesli torto, to pravo, ki smo jo potem lepo razdelili bratsko z vremenari, pa z oskrbovalci koče v jedilnici in tako naprej.
Da ne govorimo zdaj o slavju ob zlati maši oziroma ponovitvi tega to pa, zgodbo,
to pa itak,
ki utripa tudi danes.
Utripa še vedno, ja.
Tako. No, ampak, ko se neko poslanstvo nekje konča, je treba zgodbo nadaljevati, ne? Seveda je potrebno imeti nekoga, ki bo skrbel za svetišče Marije Snežne na Kredarici.
Ker je komaj še ne 10 dni, ne, od tega, ki je današnji praznik, sem prosil gospoda Jožeta, ne, ga slišite, je lepo predstavil, da tudi ne samo hodi, da tudi leti, ne, ta drugi pa da teče. Tako je res ekipa ta prava in sem prosil njega, kot že takrat je samo menil, kot kaplan v bolniški župniji, ker sem ga videl, kako je nadušen za gore. Težko sem se odpovedal tisto leto, ampak sem rekel, pojdi. Zdaj pa tudi letos prišlo tako, imam drugo obveznost, pa kot rečeno sem bil pred nekaj dnebi, da bo on to vse opravil. Dal sem pa vse napotke, ne, ampak vedno rečem zraven, ti pa naredi, kakor samo čutiš in hočeš, oziroma kakšne so razmere tam gor. Ne.
In če čutiš, da bi poletel potem s Kredarice v dolino, stori tudi to.
Pa tudi, da bo vedel in veste in poznate, da se gor obnavlja vremenarska hiša in bo treba se prilagoditi procesijo, ko je bila tako čudovita vsako leto,
tako.
Tudi temu.
Jožek, zagotovo ste bili že kdaj na vrhu Triglava s padalom in seveda se smo o tem že govorila, tudi v doživetih, ne, ste se podali nazaj v dolino veliko lažje kot pa pohodniki, ki jih čaka ponavadi še 5-7 ur hoje.
Ja, to je res, pred že kar nekaj leti, mogoče njih 14-15 let nazaj, je bil en vzpon in prav na vrhu Triglava nekaj planincev je bilo tudi zgorej, ker kasneje sem šele prepoznal, da najbolj ugodna smer vetra ni bila, ker je pihal severovzhodnik. Ne, in s pomočjo teh planincev, ki so mi pedalo pridržali, je bilo potem možno odleteti dejansko na severno stran, preko severno-triglavske stene.
Je to edina možnost z vrha?
Južna, jugovzhodna stran je dejansko boljša.
Ja.
In lažja in tudi bolj varna. Ampak smer vetra to ni omogočala.
Ni omogočala.
Takrat, ja. Tako da, kar se tiče pa same Kredarice, imam pa res en lep spomin, ko sem bil na začetku srednje šole in takrat ni blagoslov kapele. Ko nas je bilo zbrano na Kredarici, se ne vem točno število, ampak več tisoč.
Več tisoč, mislim, da se je 5000 številka, 5000 se ponavljala.
In to je bil cel venec ljudi okrog. Se rekel, koliko ljudi pa, kakšno vreme, po tolikih letih vse to še vedno nosim spominu. Pa potem kasnejši, tudi vzponi, en mejhen tako zrno, kar mi je tako, mi ostaja v spominu, smo šli kot mladina skupaj s takratnim župnikom, pokojnim Uranom, na Kredarico, počasi lepo vrsti, čeprav mi mladci bi radi naprej podivjali, ampak je bilo treba nekako upoštevati en redosled hoje. Za nami je verjetno kar malo kasneje pa začel tudi hojo triglavski župnik Urbanija in v roki nosi škatlo z luknami. Ne? In kaj je bilo v tej škatli? Enega mucka je nesel gor na Kredarico, da ga je tam potem pustil za 2-3 mesece, če je bila kakšna miška, da te stvari lepo on to po naravni poti tako uredi. Ne? Tako lepo se mi je zdelo, ne, kako je to vse povezano. Ampak ves čas je nosil škatlo s tem muckom v roki. Ni bilo nobenega nahrbtnika, da bi kam dal. Nas je dohitel in prehitel in bil dosti pred nami na Kredarici.
Mucek, planinec, rekorder. Mogoče bi bil celo izziv za gorske tekača, tale muce, ki bi bil prej v škatli gor.
No, jaz lahko sam to povem, mogoče iz še svoje izkušnje, no, med drugim tudi Kredarca ali tako, mi ostaja mogoče, iz let, ko sem bil še kaplan in smo tako kar 2 leti zapored, smo šli z mladimi tudi gor, no, tako da smo imeli na Kredarci pol tudi mašo v kapeli. Tako, tako lepo doživetje, videti tudi med drugim to, no, da je včasih težko, če grejo mladi prejšnji večer na kakšno praznovanje, pa je treba potem zgodaj vstati. Ja. In če je človek utrujen oziroma ne naspan, je zelo težko hoditi. Ko pa se v kredrci dobi nekaj ur počitka, potem se pa, bom rekel, so mladci res pognali gor v steno kot nič. No? In iz tistega dogodka, in je to zdaj bo tam 2006-2007, se spomnim, da je bil en moment, ko je že takrat prišel en gorski tekač gor na vrh in je pač povedal, da je tam že bil v okoliških hribih. In sem si jaz mislil tako nekaj notri vseb, wow, ko bi to lahko, a ne? No, ampak to je, bom rekel, zame se ta zgodba začela postajati resnično šele kakšno desetletje zatem, no. Tako, sicer pa v zdajšnjem obdobju, bom rekel, poleg teka, no, me vsaj v teh koncih, čisto kar rečem duhovniško, no, sem že nekajkrat maševal malo pod Triglavom, ampak mogoče na drugi strani na Planiki oziroma tudi na Velem polju, no, tako da tudi letos bom zdaj nekoliko, bom rekel, jutri po prazniku samem na Velem polju tudi maševal. No.
Zunaj, v naravi, na prostem?
Tako, ja, pač organizirajo tam. Je sicer tam tudi kot ena kapela, ampak pol se kar zunaj naredi takle prostor. Tako da pride kar nekaj ljudi, letos naj bi še ena pevska zasedba tudi se pridružila, tako da mislim, da bo kar lepo.
Ampak za gorskega tekača, ki je obenem duhovnik, ali pa za duhovnika, ki je obenem gorski tekač, je pa to lahko prvovrsten izziv, ne, da poskrbi za to, da so svete maše vsaj tako redne, kot so bile doslej na kredarici. Ne?
Vsekakor, se strinjam, tak lep izziv, ki ima en pomen, no, tako v tem smislu, tudi za me, no, tako lahko rečem, tudi vseh teh tekaških poteh, podvigih, če ni vezano že na kakšno obliko romanja, v smislu, da ima en cilj, eno kapelo, da je direkt tako, si poskušam se kakor zadati en cilj, kolikor je pa cilj, da se lahko, ne vem, na kredarci ali kakorkoli obhaja sveta maša, ja. Se mi zdi, da je nekaj čudovitega.
Ja, nekaj drugačnega je kot v dolini. Ne?
Tako je, v življenju treba vedno nekaj izpuščati. In jaz sem vesel, tudi pri bolnikih, ne, moram malce kaj izpustiti. In kot smo že rekli, tudi sam izpuščam. In kako sem vesel, da zdaj moj prijatelj, moj sobrat, Matjaž, to sprejel.
Nekdo izpusti, drug sprejel.
Tako. In kako bom vesel, da bo sedaj srečala tudi gor ali pa nekakšne poti, jaz sicer ne otekel, ampak počasi se upiham, ampak življenje je tako, ne? Na vseh področjih, a ne, ta vztrajnost človeku, da pogum ne sam, ampak tudi ona zgoraj, pa on, Gospod, nam daje to moč tudi za izpuščanje in tudi za nove začetke in za nove izzive. In prav se spominjam, kako je bilo leta 2005 možnost s helikopterem prevoz invalidov na Kredarco. To je izredno doživeto. Nad 25 invalidov na vozičkih so bili pripeljani na Kredarco in smo imeli tam tudi sveto mašo. Tako da oni izpuščajo, sami izpuščam in dragi vsi, ki poslušate to dajo, a ne, ste tudi povabljeni k izpuščanju, ampak to izpuščanje rodi tudi nebesa in srečanje z njo, ki danes praznuje.
No, prav to me zanima, kako se pa ljudje, morda kakšna izkušnja, ki jo lahko podelite ali pa ki bo morda tudi pomagala, odpirajo na takem prostoru sredi gora, je več pogovorov, spovedi, neke tihe prisotnosti.
Ja, v pripravi na to romanje letos, na vzpon za praznik, ko ste slišali, ko bo šel Jože poje, sem tudi mu pripravil en plakat, ki ga obesi na kapelo in piše gor spoved, pogovor in tisto popovdne pred praznikom je duhovnik na voljo za pogovor. In moram reči, iz izkušnje iz teh let je veliko pogovorov, veliko spovedi, čeprav rečejo nad 2000 ali na 1000 ni več greha, ne? Ampak gor se čuti, recimo pride po dolgih letih nekdo, ki je šel skozi te skale, te kamenje, te napore, teh tolikih ur in mu je Gospod dal to milost usmiljenja tudi za eno dobro spoved. In ko se vračajo dol, ne, pomirjeni, presrečni, kot je rekel papež pred kratkim mladim, ne, so bili zaznamovani, se pravi ožarjeni za nekaj novega. In to tudi gore dajo. Ne. In mislim, da tudi tale pogovor skupaj nam je vlil tudi en tako novo moč, da bomo okuženi, kot je rekel papež, sem iskal besedo, da bomo okuženi še koga privabili. Bodi si na Kredarco, pa ne sam Kredarca, pa Triglav, tudi druge gore so lepe.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Za domašnik Miro Šlibar, župnik z Brezovice Jože Poje in pa biblicist Matjaž Celarc so gostje današnje praznične oddaje. No, sklenili smo pravzaprav z mislijo ne samo na Kredarico, je rekel Miro Šlibar, gotovo so vas vse poti vodile tudi že kam drugam. Po drugi strani je na Kredarici veliko ljudi, kajti Triglav je magnet in je tam tudi gneča, drugačno vzdušje, vse ima svoje pluse in minuse, kot rečemo. Kaj pa bolj samotne poti, Jože, in tudi morda marina svetišča ali pa kapele, ki so v naših gorah, kot smo že prej ugotavljali, kar pogoste, ne? Kam vas še zanese tudi s padalom?
Ja, to so poleg Julijskih Alp, so tudi Karavanke, Kamniško-Savinske Alpe. In sam lahko rečem, ko stopim na nek vrh, kjer je neko sveto znamenje, običajno križ, se mi zdi nekaj domačega. Nekaj, kar posveti ta vrh. Nisem narava, ki je vidna, zaznavna, ampak je nekaj presežnega. In se mi zdi tako lepo, ne pravim, da bi mogel vsak vrh imeti neko znamenje, ampak določeni vrhovi, ki so jih ljudje prepoznali, so začutili, da je lepo, da je navzočnost nekaj svetega, se mi zdi pa tako blizu. Lahko je to na vrhu ponavadi kapelice ni, ne, zaradi vremenskih in drugih razlogov, tudi zaradi prostora samega, so lahko nekako na vzponu, na določenih planinah, so pa določeni vrhovi s križem zaznamovani. In kdaj, ko skole ob križu stojim, večinoma krat sam, pa razmišljam, kolikokrat je tukaj tudi strela udarila. Kolikrat je tle neka teža, pa težki pogoji. Človeško življenje ima tudi udarec strele težkih pogojev, ampak kljub temu, da je lahko v ta križ, v ta strelovod, v to znamenje, tolikrat udarila strela in še vedno tam. Ne? Se pravi, ni reči, da bi nekaj božjega lahko bilo uničeno, propadlo. In človek, ki se res z velikim zaupanjem zateka k Bogu, k Božji Materi Mariji, ta človek je močan. Ta ima moč. In lahko zaupa tudi za vnaprej. Je ne reči, ki bi me odbila ali pa odmaknila, pokončala, zato ker je se na Božji roki. Kakšna je prihodnost, ni pomembno, da vem. Vem pa, da je v tisti roki, ki je najmočnejša.
In to predstavlja tudi upanje, kar je sporočilo današnjega praznika, torej najmočnejša roka je tista, ki nas vabi, vodi na teh tudi gorskih poteh. Matjaž, koliko pa je za duhovnika sploh časa, da si vzame? O tem sva že govorila, ne? Treningi so lahko zahtevni, pogosti, ampak tako, da si vzame čas, da sprosti dušo, da lahko doživi vse to, o čemer zdaj le govorite, kar delite z nami, z našimi poslušalci, tudi v duhovnem smislu.
Jaz mislim, da za vsakega človeka, ne sem za duhovnika, je pomembno najti čas za to, da se nekje umirimo. To je v današnjem svetu, se mi zdi, tako dosti težko in zahteva na nek način kar eno zavestno odločitev. Če se vrnem k samemu vprašanju, kar zadeva pač duhovnikov, ja, tle gotovo je izziv, jaz mogoče, če tako poskušam razmišljati, a ne, kje, da trenutno, a ne, sem v semenišču na fakulteti, imam tudi še kar nekaj drugih stvari, hodim potem tudi kot duhovni pomočnik v Zgornjem Tuhinju, Špitaliču Motniku, seveda tudi tam pomagam, ampak vsem poskušam najti trenutke, no, za ta odmik. To čutim, da je nekaj, kar bom uporabil ta izraz, no, ne gre sam za en tek. Zame je to res tako nekaj, na eni strani lahko rečem, da, tudi psihološko, ampak tudi duhovno bogatega, kar mi pomaga, da se lahko soočim z najrazličnejšimi izzivi življenja ali, če obesedim, tudi drugačene. Dosti krat na te poti prinesem kakšne zgodbe iz življenja in istočasno v tem, ko je tudi nekaj borba v kakšnem klancu, če tako rečem, se na nek način si rečem, lej, gospod, če gremo to, pač v ta breg in če grem s tabo tle gor, potem verjamem, da si upam, ne vem, soočiti tudi s tem ali s tem izzivom, za katerega vem, da me čaka v življenju.
Uh-huh.
Tukaj dodam še to, no. Nič ni samoumevnega in vendar, iti na pot. Če vzameš to kot nekaj, da vstopiš na tej isti poti tudi nekoliko sam vase, se dogaja to isto dogajanje na nek način, kot sta ga doživela emavška učenca na poti. Se pravi, na eni strani soočanje s samim seboj oziroma s tem, kar nosiš, ampak istočasno tudi z gospodom. In je zato tudi podati se v hribe, no, v te tudi skale, v to rudimentarnost, ne, tako spravo to, po en strani tudi trdoto, tudi skalovje, ne, se mi zdi, da lahko človeka, ki to želi, dejansko mu pomaga, da odpira tudi kakšne stvari, tudi kakšne bolečine in težke stvari, ki jih je mogoče v življenju enostavno, da je preživel samo potlačil. Tam pa imaš priložnost, da kakšna stvar tudi odpreš, morda tudi nekje odložiš. Mogoče z drugega zornega kota potegnem, pa ni osamljen primer, na poti v Santiago je tudi Cruz de Fer, ne, se pravi ta, bom rekel, zadnji ta križ na poti, kjer romari odlagajo svoje, bom rekel, od njena zadnje obutve do tisoč in eno stvar. In hočem reči, iti na goro, seveda na gori in zdaj tam pri krederci ne najdem v tisoč in enega čevla. Ja, no,
gojzerja.
Kašen gojzer je prej ali trej treba obvit, da se še vrneš v dolino. No. Ampak hočem reči, je pa to nedvomno priložnost, da na tej poti in na tej gori kakšno stvar tudi odložiš, izpustiš in se drugače vrneš v dolino. Ne, da je to en mus, ne, da je to nekaj samoumevnega, ampak vsekakor se mi zdi, da dinamika te iste poti na goro, z vsem pomenem, ker gora predstavlja, ponuje ravno to, da ne prideš v dolino več enak.
No. O tem je prej tudi govoril Miro, torej o izpuščanju in potem sprejemanju spet nečesa novega. Ne?
Ko poslušam, ko se pogovarjamo, morda ste vi starejši pa bolni, pa tisti, ki nikoli niste bili ali pa ste že ne mogli, zaprli radio, morda ste pa ostali še na povezavi. Tudi že na začetku omenjeno sem povedal, da tudi uspenjanje v bolezni je to neka vrsta uspenjanja na goro. Vem, da je toliko, tudi vas, ki zdaj le poslušate, ko vam želim en blagoslovljen praznik Marinega vnebovzetja, se uspenjate in kaj lepšega danes, ko bomo tako na Kredarci bodo in na drugih Božjih potnih cerkvah, pa tudi v vsake cerkvi, se bomo danes prav posvetili njej, Mariji. da bomo tudi to, kar smo, tisti, ki tečejo, tisti, ki letijo, tisti, ki kdaj še hodimo, pa tisti, ki ste doma, pa skozi na postelji, pa tisti, ki strežete bolnikom, pa ki ste čudoviti ljudje ob teh, smo vsi posvečeni njej in tako hodimo proti cilju, bo lepo gor, ampak veste, mora biti lepo že tudi tukaj. In tako se naredimo lep današnji praznik, pa vsak dan v našem življenju. Pa tudi, če ne bomo nikoli, ali nismo bili na Triglavu, na Kredarci, na Mont Blancu, ali tudi nekje druge.
Ja, lepe sklepne besede, se tudi leteli. Ne bomo verjetno kar 99% tistih, ki to poslušamo zdajle, pa se lahko uživimo tudi v besede, ki jih z nami deli Jože iz zraka. Ne? Torej, spregovorite kdaj tudi sami o teh izkušnjah svojim faranom ali pa ljudem okrog vas.
Tudi rečem, ja. In razmišljal sem o teh trenutkih eno stvar, ko je kdaj priprava na svetomašo, na besedo, ne? Razmišljam, kaj bi tisti, ki bo prišel k sveti maši, posebno, če je sveta maša, tako kot je na Kredarici, ki je drugačno okolje, kamor se treba potruditi, da se pride, kaj bi ta človek lahko slišal, pa sprejel. In sem se kar večkrat sam tako prepoznal, težko se pripravljam na nek nagovor za mizo ali pa na stolu. In dosti, kar pridejo misli, takrat, ko je neka aktivnost. Včasih je to celo delo. Ne čisto fizično delo, ali pa neka pot. In tukaj tudi lahko omenim, če je prenaporna pot, takrat jih misli ni. Ker je vse osredotočeno na nevarnost, na hojo, na stopno, kada so pa razmere take, da gre v nekem ponavljanju. Molitev rožnega vence je ponavljanje, hoja po poti je ponavljanje, to je stopinja za stopinjo, ne ena ura pa še ena ura. Ampak v teh poteh prihajajo lahko določene misli, kakšni poudarki spoznanja in začutim, morda je pa to vredno podeliti z ljudmi, neki besedi, razmišljanje o nekem pogovoru.
Takrat bi si bilo dobro, kaj tudi zapisati takoj, da ne uide, ne?
Zdaj, ko imamo telefone, sem se tudi že zalotil, da sem sam sebe posnel stavkom ali dvema, ja, da se to ohranilo.
Takrat,
to,
ja.
Vse te misli niso zbrane potem, marsikaj odide, se spremeni, ampak kakšne določene stvari, poudarke ali pa oporne.
Iskrice
pa ostanejo, ja, ki se lahko potem delijo ljudem, morda se kakšnega dotakne.
Takšne beležke gorski tekač ne more imeti pri sebi, ampak verjamem, da bodo tudi misli, ko bodo svete maše v svetišču Marijinem na Kredarici, tudi bogate, to pravzaprav želim nasledniku.
Kako sem tudi sam vesel.
Pomembno poslanstvo, tako. Iskrena hvala vsem. Matjaž Celarc, Jože Poje in pa Miro Šlibar. Lep praznik vsem, tudi našim poslušalcem še naprej verjamem, da ga je vaše razmišljanje in delitev teh misli obogatilo. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Bohonek smo prijatelj, je rekel Franci Urbanija, pa tudi jaz z njim.
Doživetja narave. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.